The Voice of America.
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ሓደጋ ዳግማ ጠንቂቑሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ናብ ፍሉያት ከባቢታት እታ ሃገር ዝነፀረ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኩነታት ፀጥታ ተመሓይሽ እዩ ክብል ምላሽ ይብልሎ ተወሳኺ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ብጠንቂ ዝጀመረ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ መገሻ ከጋጥም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ዳግም ኣሐዲስዎ ኣሎም። እቲ መግለፂ ኣተሓሒዙ ብሰንኪ መንግስታዊ ቀይድታት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ከምኡ ውን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ክፋላት እታ ሃገር ንዝህቦ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክድርት ይኽእል ኢሉ ኣሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ሰባት ምእሳር፣ ከም ልሙድ ክሕሰብ ዝኽእል ርክባት ምፍጣር፣ መራኸቢ ብዙሓን ምክትታል ምስ መንግስታት ወፃኢ ወይ ኣካላት ወፃኢ ኣኼባታት ምክያድ፣ ሰዓታት እቶ ምጥሓስ ዝበሉ ተግባራት ንውልቀ ሰባት ክእሰሩ ዝፈቅድ ኣንቀጻት ህፁፅ እዋን ብ8 ጥቅምቲ 2016 ተግባራዊ ገይሩሎ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። መንግስቲ ንሓደ ሰላማዊ ዘዕላምኡ ሰልፊ እውን ሓይሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ፣ ከምኡ ውን ጥይት እውን ክትኩስ ይኽእል እዩ ዝበለት መግለፂ ኣሜሪካውያን ምናልባት ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ሃንደበት ክብገሱ እንተድለዮም ተቐሪቦም ክፀንሑ ምዒዱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣይፍልጥን እዩ ዝበለት መጠንቀቕታ ምሉእ ትግባረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምርካብ ይከኣል እዩ ኢሉሎም። ነዚ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ናይ መገሻ መጠንቅቕታ ምላሽ ክህበሉ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ፀጥታ ተመሓይሽሎ ይብል።
የኣሜሪካ መንግስቲ የሚወስኖም ውሳነ ያው የኣሜሪካ መንግስቲ
ኣሜሪካ ዝወስዶ ውሳነ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝግደፍ እዩ። ነገር ግን ኣባይታ ዘሎ ዜጋታትና ብሰፊሑ ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ብግልፂ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕዚ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዝተመሓየሸ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርእዮ እዩ።
ብካልእ ተመሳሳሊ ዜና ናይ ብሪጣንያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃእን ሓበራዊ ሃብትን ኣብ ዝተፈላለየን ዝተወሰነን ከባብታት ኢትዮጵያ መገሻታት ከይግብር መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብ ብምሉኡ ክልታት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘይኮነስ ኣብ ንፁራት ማለት ኣብ ሰሜን ጎንደር፣ ኣብ ወረዳታት ፀገደ፣ ምዕራብ ኣርማጭሆን ታሕታይ ኣርማጭሆን ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈት ቤት ፅሕፈት ኣብ ኩሉ ደባት ማለት ምስ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ብወገን ሶማልያ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከምኡ ውን ኣብ መስመር ንጅቡቲ ዝወስድ መንገድታት መገሻ ከይግብር ኣጠንቂቑ ኣለዉ።